poslucháči a poslucháčky, vítajte pri novej epizóde podcastu Talking Europeum. Dnes nás čakajú dve veľmi aktuálne témy. Na začiatok sa s výskumníkom Európea Michalom Hrubým porozprávame o tom, v akom stave je európsky priemysel a o konkurencii, ktorá mu hrozí zo zahraničia. Michal, opäť vítaj.
Dobrý deň, ahoj.
V druhej časti sa porozprávame s profesorom Stanislavom Šarochom o aktuálnej ekonomickej situácii v Európe. Moje meno je Kristýna Chlebáková. Takže, poďme rovno na to. Európski lídri s napätím diskutujú, ako sa postaviť k prelomovej americkej legislatíve Inflation Reduction Act, ktorá za oceánom začne platiť od začiatku roka 2023. Aj keď jej názov hovorí o znižovaní inflácie, najväčší prínos tejto legislatívy je v doteraz nevídanej podpore investícií potrebných na zelenú tranzíciu. Čo sa ale európskym lídrom páči menej, sú masívne dotácie pre podporu elektromobility. Ale len pre tých amerických výrobcov, čím je európsky priemysel výrazne znevýhodnený. Michal, v čom spočíva tento konflikt a aké nálady prevládajú momentálne v Únii?
No, tak asi základem toho balíčku je ta samotná myšlenka podpořit rozvíjející se technologie, o kterých všichni víme, ať už to bude Amerika, Evropa nebo Čína, že to jsou technologie budoucnosti. A z velké části, vlastně z celého toho vymezeného balíčku podpory, velká část bude směřovat přímo na technologie, na kterých i Evropa bude stavět svoji ekonomiku do budoucna. No a princip podpory je daný tím, že budou zvýhodněny ty firmy, které vyrábí přímo na území Ameriky. To znamená, i z toho vlastně plyne možnost pro nějaké evropské firmy se zaměřit právě na americký trh a v čem vidí evropští představitelé velké riziko je právě to, že ať už se budeme bavit o automobilovém průmyslu nebo obecně i o technologiích, které souvisejí s energetikou nebo s těžkým průmyslem, tak právě tyhle ty firmy, tyhle ty průmysly by mohly více a více uvažovat nad tím část své produkce přesunout právě do Ameriky. To znamená, vidíme, že ta podpora právě pro nějaký určitý podíl, řeknu domácí produkce, který by potom v Americe museli splnit, tak by vlastně znamenala to, že by to de facto opravdu znevýhodňovalo postavení těch firm, které by zůstaly a vyráběly by třeba tady na našem území.
A jaké jsou nálady v Evropě? Co jsou nějaké řešení, které jsou momentálně na stole?
Nejvíce se dneska mluví o přístupu Francie a Německa, což jsou taky nejsilnější evropské ekonomiky. A konkrétně o tom, že samozřejmě ta negativní vlna emocí vychází právě možná i trochu nečekaně právě z úst některých německých představitelů. A konkrétně jde o to, že vlastně my reagovat na tady ten balíček jako takový, můžeme samozřejmě více způsoby. Možnost jedna, taková ta asi, řeknu, nejlogičtější, by byla samozřejmě snažit se dál podpořit náš průmysl podobným balíčkem, který by také nějakým způsobem zvýhodňoval domácí produkci. Jenomže bohužel jsme v situaci, kdy tady probíhá válka za dveřmi, jsme v situaci, kdy celá ekonomika si prochází stavem, kdy se tady blížíme k recesi a inflace jako taková dosahuje v podstatě rekordních hodnot. No, jsme bohužel zároveň i na Americe závislí, co se obchodu se zemním plynem týče. Průmysl náš jako takový samozřejmě v tom stavu, v jakém je, opravdu ztrácí konkurenceschopnost jako takovou. Takže státy si nemohou...
A predtým, než sa posuneme ku konkurencieschopnosti a tomu, ako na tom, ako je európsky priemysel, aby sme neboli úplne negatívni. Ten legislatívny akt, Inflation Reduction Act, je ale zároveň prelomový v tej americkej snahe bojovať so zmenou klímy. Veľmi pozitívne sa o tom na začiatku vyjadrovala Európska komisia, Frans Timmermans. Čo vidíš ty ako najväčšie prínosy?
No tak je to jasný signál toho, že se vezme 370 miliard dolarů a všechno se to nasměřuje na zelené technologie. To je sice super, na druhou stranu ta reakce ze strany EU nemůže být natolik silná. Měli jsme tady balíček vlastně komunikovaný už začátkem března Repower EU, který vlastně taky obsahuje významnou část finanční podpory právě směrem k rozvoji těchto technologií. Ale problém je ten, že se v podstatě z velké části nejedná o nové peníze. Spíše se jedná o peníze, které už se berou z dříve oznámených fondů a z dříve oznámených investičních záměrů. To znamená, my jsme v podstatě v situaci, kdy jsme nemohli si dovolit úplně vzít nový balík peněz a takto vlastně tu ekonomiku jako takovou podpořit a reagovat tadyhle na tento legislativní návrh. Ale samozřejmě z nějakého globálního pohledu, ano, ve výsledku i pro nás bude výhodné, když tyto technologie se budou škálovat mimo Čínu, když bude větší pestrost, co se vůbec té globální nabídky týče, a tím pádem předpoklad i do budoucna nižších cen právě těchto moderních technologií.
Čo ale neznamená, že keď Evropa se snaží presmerovat čo nejlepší a nejefektivnější objem peniazy, který už ekonomiky je, že to je zlý prístup. Můžeme se potom bavit v neskôrších epizodách aj o tom, čo spôsobilo jej výrazné podpory ekonomiky v USA v rámci inflácie. Poďme sa ale vrátiť k tomu, čo ty už si začal, a to je stav európskeho priemyslu teraz. Ty už si spomenul vojnu, ale je tu aj stav európskych firiem po covide v aktuálnej ekonomickej situácii. Takže ako na tom sme?
No tak celkově, po covidu muselo přijít několik opatření, ať už v rámci samotných krizových opatření pro malé střední podniky, samozřejmě postupem času i pro ty velké. A tím, že jsme konkrétně i tady u nás v regionu střední východní Evropy, tak jsme významně závislí na těžkém průmyslu, jsme hodně závislí také na té klasické ruční výrobě, když to tak řeknu, tak ten trh jako takový a ta poptávka, tím, jak byla opravdu zasažena, v podstatě došlo tady k rekordním minimum, co se odběru týče, tak se z toho dostávala poměrně těžko. Vypadalo to poměrně nadějně a vlastně i během roku 2021 tak se ten průmysl začal postupně zvedat ze dna. Na druhou stranu právě tím, že tady už během roku 2021 docházelo k růstu cen energií, tak vlastně přicházela, dá se říct, druhá morová rána po covidu, protože ty energie už na podzim loňského roku trhaly maxima. A to byl vlastně další z těch kroků, co takhle trochu zpomalil obnovu toho průmyslu jako takového. A samozřejmě u nás, když se bavíme o Česku, tak když se podíváme na automobilový průmysl, nebo i když se podíváme na těžký průmysl typu ocelářství, cementářství, chemie a tak dál, tak to jsou samozřejmě ty nejvíce, dá se říct, zasažené sektory i díky tomu, jaká část jejich nákladů jsou právě energie.
Je európsky priemysel globálne konkurencieschopný? Prípadne, ktoré krajiny, regióny sveta ho ohrozujú najviac?
No, myslím si, že konkurenceschopnost samozřejmě se pomalu, ale jistě vytrácí v nějakém slova smyslu. Když se podíváme právě na to, že globálně teďko vidíme poptávku právě po nízkouhlíkových technologiích, tak nemůžeme samozřejmě konkurovat státům, jako je například Čína, která vlastně už cíleně přes 10-15 let podporuje některá odvětví, o kterých se ví, že právě do dalších let budou více a více žádány. A proto si myslím, že vlastně i Amerika přišla s balíčkem Inflation Reduction Act, protože v podstatě ví, že nějakým způsobem je potřeba Číně konkurovat. Samozřejmě ty technologie, které budeme potřebovat, tak bychom měli ideálně vyrábět i tady u nás v Evropské unii, ale než se do toho bodu dostaneme, tak je to opravdu cesta na minimálně 8, 10, 15 let, aby se vůbec ten průmysl jako takový dostal na úroveň možná té globální konkurence.
Inflation Reduction Act je hlavně o zelené výrobě, jako jsme teraz spomenuli, a je to o americkém průmysle. My jsme teraz, alebo teda Evropania jsou teraz velmi nervózny a s napätím očakávajú začiatok roku 2023, kedy začne platiť. Naopak ale Amerika je stále veľmi závislá na dodávkach niektorých materiálov zo zahraničia. To znamená, že ten legislatívny akt nezačne platiť a nezačne ohrozovať priemysel hneď od začiatku. Ako je na tom ale so závislosťou na dodávkach zo zahraničia EU, ktoré sú nejaké materiály, ktoré nám najviac chýbajú?
No takhle, když se vrátím ještě k té první myšlence, tak obecně energie. V Evropě neprodukujeme skoro žádnou ropu, zemní plyn a to je vlastně i základ toho problému dneška. Potom, když se bavíme o těch materiálech potřebných právě pro nízkouhlíkové technologie, tak v podstatě na území Evropské unie netěžíme v podstatě vůbec nic z toho, co je potřeba. To znamená, v dnešní době, ať už se jedná o práva k těžbě, nebo i o to know-how spojené vlastně se zpracováním těch materiálů, tak z velké části má právě Čína. Na druhou stranu třeba i Kanada v tomhle tom je výrazně napřed. A ať už je to Evropská unie nebo Amerika, tak zatím jsme poměrně závislí na tom know-how, co přichází hlavně z Asie. A samozřejmě nejedná se jenom o ty materiály jako takové právě třeba pro bateriové úložiště, pro elektromobilitu a tak dále, ale jedná se i o například čipy, které jsou potřeba v podstatě ve všech dnešních moderních technologiích. A tam samozřejmě ta konkurence už ale globálně roste ve více státech.
Na záver této prvé části pojďme ještě mírně negativně vyslovit předpoklad, že Inflation Reduction Act vstupí do platnosti tak, jako je. A různý vydavatelia alebo výrobcovia, či už z Európy alebo aj ďalší svetoví partneri sa obrátia na Svetovú obchodnickú organizáciu, keďže sú tu hlasy a nejaké názory, že tieto pravidlá sú v rozpore s pravidlami WTO. Čo si myslíš, ako by mohol tento proces fungovať a čo by mohol nasledovať?
No ja si v první řadě myslím, že Evropská unie nebo jednotlivé státy nemají v tuto chvíli tu pozici na to, aby se do takových sporů pustili. To znamená, bohužel ta ekonomická situace, válka za hranicemi a tak dál, to všechno v podstatě mluví proti tomu, aby se do takových sporů kdokoliv pouštěl. Je nutné říct, že přesto, že balíček začne od ledna platit, tak není možné si myslet, že právě těžký průmysl nebo automobilky se z ničeho nic rozhodnou přesunout všechnu svoji výrobu z hranice. Tak to prostě nebude. Ale samozřejmě je možné, že tam bude daleko větší tlak i ze strany odborů, ze strany dalších vlastně zúčastněných stran na to, aby Evropská unie přišla s nějakým protiopatřením. To znamená, je dost možné, že právě i z privátního sektoru uslyšíme daleko silnější hlasy za novou podporu, rozvolnění třeba pravidel veřejné podpory a tak dál.
Takže náš záverečný komentár je hlavně musíme počkat a uvidět, ako to dopadne. Každopádně by bylo len velmi neprínosné pro oboch partnerů v této situaci, aby se rozputala otvorená obchodná vojna. Michal, děkujeme a našich posluchačů pozýváme k další části epizody. Európa sa potýka s výraznou infláciou a ekonomickými následkami ruskej agresie na Ukrajine. Zároveň sú ale pokladnice štátov po rokoch pandémie covidu vyprázdnené a štáty môžu len s ťažkosťou pomáhať svojim občanom v prekonávaní tohto obdobia. Či sa viac sústrediť na dvojitú zelenú a digitálnu tranzíciu, ktorá Európu čaká. Ako na tom európske štáty sú ekonomicky a čo by mohli zmeniť nedávne predstavené reformy fiškálnych pravidel EÚ, sa dnes pýtame pána profesora Šarocha z Vysokej školy ekonomickej a Škoda Auto Vysokej školy. Dobrý deň, pán profesor, ďakujeme.
Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
Ako som teda naznačila, Európa sa nachádza v dosť ťažkej ekonomickej situácii. Nás by ale zaujímalo, ako by ste ju zhodnotili vy. Čo považujete za hlavné príčiny nielen vysokej inflácie, ale celkovo tej ekonomickej situácie?
Tak ja bych možná začal tou charakteristikou té situácie ako takové. Z makroekonomického pohledu bych řekl, že Európa sa potýká souběžne s třemi zásadními problémy. Jedním z těch problémů je samozřejmě nabídkový šok. Možná nám končí nabídkový šok, který byl způsoben pandemií covidu, ale o to razantněji přišel šok, který je spojen i když nejenom s vysokými ceny energií, jejich jediným důvodem není válka na Ukrajině, ale je to důvod podstatný, čili první makroekonomický problém Evropy je nabídkový šok spojený s vysokými cenami energií. Druhý makroekonomický problém Evropy je relativně vysoké zadlužení veřejného sektoru, kde navíc ty jednotlivé členské země dále divergují v té zadluženosti. No a třetí makroekonomický problém je inflace. A i ta inflace, bohužel, a to je podstatný problém, i ta inflace relativně značně diverguje napříč jednotlivými zeměmi jednak Evropské unie, ale jednak i když se podíváme dovnitř do eurozóny, tak v té inflaci vidíme významné rozdíly, což je potom velký problém pro společnou měnovou politiku, a protože vlastně tady přestává dobře fungovat to, čemu se říká one size fits all, jedna měnová politika pro všechny. Čili kdybych měl shrnout ty problémy, kterým Evropa dneska čelí z makroekonomického hlediska, tak bych řekl, že toto jsou ty tři hlavní, a zároveň to sebou nese dohromady, protože na tu vysokou inflaci centrální banky, včetně Evropské centrální banky, prostě reagují více nebo méně utaženou měnovou politikou, tak tyhle ty tři problémy vlastně sebou nesou jednak zpomalení evropské ekonomiky a jednak zvýšené nebezpečí, řekněme, makroekonomické nestability. Jo. Protože se může stát, že finanční trhy přestanou důvěřovat některé z těch silně zadlužených ekonomik především, a opakovaně v ohrožení se ocitá poslední dobou třeba Itálie, a to opravdu jsou jako velké výzvy pro Evropu.
Já na toto nadviažujem. Vy jste spomínal nějaké oslabení alebo spomalení teda ekonomiky. Často se ale už straší nějakou recesiou. Ako to vidíte vy?
No tak, když se podívám do poslední prognózy Evropské komise, tak ona v podstatě předpokládá růst evropské ekonomiky někde okolo nuly, a zároveň, jestli si to dobře vybavuji, tak to může být spojeno v té prognóze zatím s takzvanou technickou recesí, to znamená, že se minimálně v části těch zemí objeví záporná tempa růstu dvě po sobě následující čtvrtletí. Jo? Čili ten pád do recese už v té poslední prognóze vidíme. Zatím to není pád dlouhodobý, když se podíváme na roční data, tak ta roční data spíš mluví o stagnaci než o recesi.
Jasné. Já se posuním k té zadlženosti, kterou jste vzpomínali, a vrátím se ještě před vojnou k pandemii koronavírusu, kdy jsme viděli teda masivné míňanie. Nie len štátov EU, ale globálne. Objavili sa názory, že to môže znamenať aj nejaký zmen postoja politikov alebo nejakého celospoločenského koncenzu k zadlženiu. Ako to vidíte vy? Je tam nejaký posun? Môžeme sa baviť o tom, že zadlženosť v istom prípade, napríklad pri naštartovaní ekonomiky, pri investíciách, má zmysel, alebo tak ako hovoríte, to ohrozuje makroekonomickú stabilitu?
Já se velmi omlouvám, nestává se mi to, mám slovenštinu rád, rozumím velmi dobře, ale úplně přesně bych si rád ujasnil, to míní ani. A myslíte tím, že každý spending, ten stát výdaje.
Dobře.
To je, tenhle problém má globální rozměr, protože Mezinárodní měnový fond a řada dalších institucí, když začínala pandemie, začínaly lockdowny, tak opravdu doporučovali jako lék na a ty přicházející problémy a jako obranu před nimi fiskální expanze určitého typu. A ty vlády to dělali to nejenom evropské vlády, dělali to Spojené státy, dělalo to řada dalších zemí. Akorát se ukázalo, že ta fiskální expanze byla nadměrná, bod číslo jedna. O Spojených státech v tomhle smyslu krásně opakovaně píše Olivier Blanchard, bývalý hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu, a řekl bych jakoby jeden z možná z deseti nejlepších nebo nejznámějších světových makroekonomů. A v Evropě, kterou možná vidíme podrobněji, tak se stalo to, že ta fiskální opatření té podpory na straně výdajů z veřejných rozpočtů byla činěna tak, jak to analyzuje třeba poslední zpráva Evropské rozpočtové rady nebo fiskální rady, a totiž, že část těch vlád udělala taková opatření, která zůstala v těch rozpočtech zabudovaná víceméně natrvalo, zatímco některé jiné ty vlády, a to je třeba v posledním assessmentu Evropské komise, co se týká toho, jak ty země plnily country-specific recommendations, část těch vlád přijala převážně taková opatření, která opravdu se dají považovat za dočasná. A samozřejmě tam, kde byla přijata taková opatření, která to vypadá, že v těch rozpočtech zůstanou a budou trvalé ovlivňovat disbalanci mezi příjmy a výdaji těch rozpočtů, tak tam je to samozřejmě větší problém. A jednou z těch zemí, kde se zrovna tohleto jako často uvádí, že se stalo, a i v těch reportech, které dostáváme teda z Evropské komise, z Evropské fiskální rady, to je také Česká republika. Česká republika paradoxně, když se podíváme na tu poslední výroční zprávu Evropské fiskální rady, tak pořád ještě je ve skupině zemí, které mají nízké zadlužení. Ta Evropská fiskální rada člení evropské ekonomiky do tří kategorií, takže je to ta nejlepší zelenou barvou skupina, která je po 60% HDP dluhu, veřejného dluhu vůči HDP, pardon. Ale zároveň Česká republika na druhé straně zahájila trend jednoho z nejrychlejších zadlužování se do budoucna. Čili když se potom podíváme na tu analýzu z hlediska těch tří časových období, pro které ji ta Evropská centrální rada, pardon, Evropská fiskální rada udělala, tak zjistíme, že Česká republika je jednou z mála z těch 27 zemí, které mají pro krátké období nízké riziko, pro střední období máme středně vysoké riziko a pro hodně dlouhé období máme vysoké riziko nestability veřejných financí spojené teda s akcelerací zadlužení. Třeba taková Itálie pro srovnání, která už ten dluh má vysoký, tak tu časovou strukturu toho rizika má jinak. Má krátkodobé riziko opravdu teď, protože se jí podařilo nějakým způsobem stabilizovat veřejné finance, ale při vysokém zadlužení. A ve středním časovém horizontu má vysoké riziko, ale v tom dlouhém už má v tom assessmentu nižší riziko, středně vysoké riziko. Čili myslím si, že zrovna tohleto porovnání Česká republika a Itálie ukazuje, že zatím jsme na tom dobře, ale že opravdu před náma stojí velká výzva dát si svoje veřejné rozpočty do pořádku, a pokud to neuděláme a nebude to lehká práce, takže se můžeme v horizontu nějakých 10 let dostat opravdu do obrovských problémů. Nehledě k tomu, že Česká republika je malou otevřenou ekonomikou, a to je zrovna charakter ekonomiky, které, když ve světové ekonomice je nějaká masivnější krize, tak finanční trhy úplně nerozlišují, jestli máte o něco lepší nebo o něco horší momentální vývoj, ale spíš je takové zemi vždycky přisuzováno o něco, díky té malé velikosti, o něco vyšší míra rizika.
Jasné. Ja na to, keby som nadviazala, je toto nejak spojené aj s, alebo ako by ste zhodnotili aspoň tie výdaje, ktoré Česká republika teda v budúcnu môže mať, sú spojené aspoň s nejakými zmysluplnými investíciami do budúcej ekonomiky, ktorá by dala zmysel, dáme tomu prechod na hlavne tú digitalizáciu, zelenú ekonomiku, alebo má ešte Česká republika v tomto čo dobiehať?
To se nedá takto asi úplně jednoznačně říct. Česká republika, stejně jako asi předpokládám většina zemí Evropské unie, dostane významnou podporu z národních plánů obnovy, kde ty zdroje z národních plánů obnovy jsou do značné míry předurčeny právě pro ty účely, které jste jmenovala. Kromě toho ta agenda samozřejmě je obsažena i v politickém prohlášení vlády na národní úrovni. Těžko se to posuzuje z hlediska struktury výdajů, protože nutně ty přímé nebo jasně určené výdaje na tu digitalizaci nebo zelenou tranzici v tom rozpočtu nedělají ten rozhodující objem. My tam máme jiné rozhodující položky, které nás determinují. Nemůžeme o nich říkat, že je to nutně špatně, ale prostě stárne nám populace a ta vůbec největší položka asi absolutně je na důchodový výdajová, je na důchodový systém. Jo, což asi ani ze zelenou tranzicí, ani s digitalizací nelze příliš spojovat. Přesto je to položka, která je prostě realitou a se kterou je potřeba pracovat v rámci úplně jiných typů udržitelnosti, a to je zejména nějaká sociální koheze v České republice. Jo. Čili já jsem si vědom, že vám trošku utíkám z té otázky, prostě na tu otázku, tak jak jste ji položila, myslím si, že neexistuje jako jednoduchá odpověď. Můžeme diskutovat o tom, že digitalizace se dá dobře promítnout třeba ve školství. Víme, že na školství vydáváme asi 5% HDP, což ale když si to změříme podíly na veřejných rozpočtech, tak samozřejmě to procento je podstatně vyšší. Takže v tomhle směru potom bohužel každá politická reprezentace bude muset řešit nějaký trade-off, jestli dá víc na školství nebo víc na důchodový systém. A bude to, jak si toto rozhodování bude zarámováno nějakými opravdu systémovými změnami. Jo, nemůžeme očekávat, že by k úpravám proporcí těchto výdajů docházelo nějakými ad hoc opatřeními. Prostě reforma důchodového systému je komplexní reformou, která vyžaduje změnu řady zákonů a řady parametrů. A to samé reforma školství, to samé, pokud bychom se shodli na tom, že jsou příliš vysoké výdaje třeba na zdravotní péči, a to nejde udělat prostě jedním krokem. Jo. Čili je to hodně politicky nevděčné práce, pokud by v rozpočtu měly pak vzniknout nějaké rozsáhlejší zdroje, které by napomohly urychlit třeba zelenou tranzici nebo digitalizaci.
Samozrejme. Takže no, určite máme veľa tém, ktorým sa môžeme ešte v budúcnosti dostať. A o tomto je dôležité teda baviť sa, aká bude budúcnosť, nielen možno českej, ale európskych ekonomik, ako sa s tým vysporiadajú. Ja by sa ale posunula k niečomu, čo voláme fiškálne pravidla v EÚ. Tie sú, alebo teda úroveň mínenia a dlhov a zadlženia, ktoré ste už spomínali, sú v Európe istým spôsobom koordinované. U krajín s eurom je to teda najmä prostredníctvom tzv. Paktu stability a rastu a širšie koordinácie ekonomických politik pomocou európskeho semestra. Práve tento pakt okrem iného zavádza podmienky, že štátny rozpočet nemôže prekročiť saldo 3% a v dlhodobom horizonte má smerovať k vyrovnanosti a že zadlženosť štátu by nemala prekročiť 60% HDP. Ako by ste vy v skrátkosti zhrnuli fungovanie paktu vzhľadom na to, že ako sme sa bavili aj pred nahrávaním rozhovoru, sú to primárne podmienky pre krajiny s eurom. Ako pomáha pre Česko napríklad?
No, ja bych možná práve, abychom byli schopni sjednotiť fiskální pravidla, která v Evropě máme pro země, které ještě euro nemají, a fiskální pravidla, která máme pro země, které už euro mají, tak bych nemluvil jenom o paktu stability a růstu, ale mluvil bych o fiskálních pravidlech jako takových. A v tom případě samozřejmě relevantní jsou i maastrichtská kritéria, plnění těch maastrichtských kritérií, respektive jejich části, která se týká veřejných financí. A to plnění nebo neplnění těch fiskálních pravidel vlastně v Evropě má strašně dlouhou historii už dneska, protože ta Maastrichtská smlouva se narodila na začátku 90. let a ty země, které opravdu to euro chtěly, tak se chovaly rozpočtově tehdy celkem zodpovědně, usilovaly dokonce za cenu procyklických opatření ve fiskální politice, aby se dostali včas na tu startovní čáru. Těch prvních 11, to určitě to tak bylo, čili to bylo jedno z mála období, kdy jsme viděli opravdu výraznou fiskální konsolidaci v Evropě a trošku problém, byť zatím přišlo teda pakt stability a růstu, který prolonguje ta fiskální pravidla pro země, které už to euro mají. A tak zatím jsme viděli začátek trošku více relaxovaného přístupu těch zemí k těm fiskálním pravidlům, a což se odráželo taky v tom, že už došlo k několika pokusům o reformu těch fiskálních pravidel. Ta fiskální pravidla jsou stále sofistikovanější, nabaluje se na ně celá řada procedur, vy tam jste zmínila procedury evropského semestru, a já si myslím, že klíčové je to, co když teďka Evropská komise na podzim zveřejnila ten nový návrh úpravy pravidel paktu stability a růstu evropských fiskálních pravidel, že je tam slabý ten national ownership, jo, nebo political ownership se tomu říká. To znamená, že prostě evropské vlády často dávají přednost domácím politickým cílům a ten mezi těmi domácími politickými cíly fiskální konsolidace nebývá na prvním místě. A takže už jsem pamětník, takže si pamatuju dobře, že různé pokusy o to ta pravidla vytvořit více sofistikovaná jako nějaký uzavřený systém, posílit tu část těch pravidel, která pokutuje nedisciplinované země, takže vždy zůstala nenaplněna. Upozornil bych na tu velkou reformu, která byla spojená teda se zaváděním těch procedur evropského semestru, konkrétně to reverse qualified majority voting Evropskou radou. Od toho si spousta expertů slibovala, že když už teda se bude hlasovat o pokutách, takže komise za určitých podmínek, kdy stát nebude plnit fiskální pravidla, navrhne komisi pokutu a komise jenom kvalifikovanou většinou to může přehlasovat. Takže to bude dostatečné, aby opravdu tam bylo jako vynucování fiskální disciplíny, tak se nakonec ukázalo, že komise sama politicky internalizovala to pravidlo a že té Evropské radě ani ty návrhy nedávala. Takže tam, kde není příliš velká vůle, a jak si těch národních lídrů, kteří nakonec zasedají v té Evropské radě, tak je to prostě těžké a je dobře, že máme podrobný monitoring, to, ale na druhou stranu to, co vidíme za návrh procedurální změny, mně nepřipadá jako zásadní změna v tom smyslu, že by se měl posunout ten political ownership. To tam prostě nevidím. Jo. To je tam jenom jako deklarace v tom prohlášení Evropské komise hned v druhé větě, když zveřejnila ten návrh té reformy, že je opravdu potřeba, jakoby, aby tam ten ownership se posílil. Co se mi v tom návrhu a úprav pravidel a i obecných propouzlech pro budoucí fiskální politiku ze strany Evropské komise docela zdá dobré, tak je určitý, řekněme, důraz na to, aby pokračovalo něco, o čem mluvíme, jako o vytváření společné evropské fiskální kapacity. A vlastně tím téměř prvním krokem bylo to, že evropští lídři připustili, aby si Evropská komise na ty národní plány obnovy, aby se na ně společně vypůjčila. A fiskální kapacita společná z makroekonomického pohledu je asi stabilnější nástroj, než pokud tu fiskální kapacitu musí vytvářet jednotlivé členské země. A když budu hodně kacíř a nebudu se bát veřejného zadlužení, tak řeknu, že pokud srovnáme agregátně Evropskou unii a Spojené státy, tak Spojené státy mají prostě tu míru veřejného zadlužení vyšší, někde značně nad 100% veřejného dluhu vůči HDP, a nějakým způsobem to neohrožuje jejich schopnost jakoby získávat zdroje na krytí deficitu veřejných rozpočtů v Evropě, právě protože ji máme zatím fragmentovanou, a já k tomu dodávám právě, protože ta společná fiskální kapacita zatím je i z hlediska kritérií teorie optimální měnové oblasti velmi malá, tak máme tu Evropu v tomhletom směru dost zranitelnější. Tím teda nechci říct, že by jenom vytvoření dodatečné společné fiskální kapacity té Evropě pomohlo. Potřebujeme stále na národní úrovni mít fiskální disciplínu, potřebujeme nemít vysoké dluhy, ale tohle je jedna z částí toho balíčku navrhovaných změn, která si myslím, že by mohla přinést něco víc stability. Pokud se bude zadlužovat víc centrum, než z hlediska nějakého dalšího uvažovaného nárůstu dluhu, než aby se ještě zadlužovaly členské státy.
Jasné. K tomu nějakému uvědomění si na národních úrovních, že je potřebné být fiskálně opatrný, alebo mať, dajme tomu, smerovať vyrovnaným rozpočtom. Pomohla by aj v rámci fiskálnych pravidel tejto koordinácii nejaká kondicionalita, tak ako sme to videli teraz pri pláne pre obnovu a Next Generation EU. To znamená, že by pri neplnení niektorých pravidel boli, dajme tomu, pozastavené niektoré z fondov alebo prostriedkov EU?
Tak to není nic nového. Tyto komise, tyto možnosti měla samozřejmě Evropská komise i v minulosti, když ještě ani nebyl na světě národní, nebo nebyly na světě národní plán obnovy a fond. Takže je to jedno z možných pravidel a otázka zase opravdu je jeho vynucení a vůle nakonec a evropských lídrů jako připustit, aby plnění toho pravidla bylo těmito mechanismy vynucováno a míru té vůle já bych opravdu nepřeceňoval. Možná, že je to věc, která funguje do určité míry selektivně a velké státy v Evropě možná z tohoto ohledu mají větší herní pole než malé země. Viděli jsme to, omlouvám se, že trošku odběhnu, ale viděli jsme to před pár lety na příkladu Itálie, kdy začal fungovat nebo vešel v platnost trošku jiný balíček opatření evropských, který ale taky reagoval na tu minulou krizi z přelomu minulé dekády, který se týkal principů bankovní unie. Bankovní unie, jeden z vestavěných principů, který v sobě má, tak je ten slavný bail-in princip. A když hrozily krachy italských bank namátkou Montepaschi di Siena, a kde by podle bail-in principu díky italským specifikům přišli o svoje úspory drobní střadatelé, tak italští premiéři velmi pilně a ministři financí jezdili do Bruselu a s komisí vyjednávali, co je ještě únosný model, jak ty italské banky sanovat, aby se to dalo interpretovat jako neporušování toho bail-in principu. A v těchto koncích potom, kdy nakonec vlastně komise nebo rada se dohodne s tím členským státem, že to ještě odpovídá znění toho pravidla, ačkoliv třeba moje ekonomická intuice mi říká, že už je to proti tomu pravidlu tak, jak bylo původně míněno, tak tam já vidím ten největší problém. Jo. Že tam opravdu ten national ownership toho, že za každých okolností beru to pravidlo vážně, aby tam zatím byl skutečně nejenom podle litery, ale i podle ducha toho opatření.
Chápeme. Úplne na záver, aby sme sa dostali trošku prakticky, naši poslucháči to vedeli predstaviť, ako Česko, ako krajina mimo eurozóny, funguje v rámci tohto systému fiskálnych pravidel alebo koordinácie. Konzultuje svoj rozpočet, má nejaké záväzné alebo nezáväzné odporúčania?
Tak samozřejmě pro každou tu zemi, pro Ukrajinu teda ne, protože Ukrajina není členským státem, vy jste řekla Česká republika, Ukrajina není členským státem EU, takže pro ty země, které nejsou členskými zatím, nebo nemají euro, ale jsou členské státy EU, tak samozřejmě platí country specific recommendations, a podléhají značné části a pravidel, které jsou spojené s fiskálním dohledem s evropským semestrem. Česká republika musí reportovat Evropské komisi, odevzdává Evropské komisi takzvaný konvergenční program, myslím, že každý duben, a to prochází assessmentem. Assessmentem prochází taky to, jestli Česká republika, stejně jako jiné země, prostě se řídí těmi, CSR, těmi Country Specific Recommendations, čili je tu nějaký nějaká forma rozpočtového dohledu samozřejmě i nad těmi zeměmi, které nejsou zatím členy eurozóny, které mají z právního hlediska odklad zavedení té společné evropské měny, jako je Česká republika. Ale samozřejmě teď ta situace byla tak specifická, že ta fiskální pravidla byla uvolněna pro všechny země, ať už se týká zemí eurozóny nebo mimo eurozónu, tak sice ten proces toho posuzování formálně probíhá, ale bez konkrétních číselných doporučení, jakým tempem by měla ta která země konsolidovat veřejné rozpočty. Jo, takže odpověď je ano, i když nejsme členy eurozóny, tak i na nás se vztahují pořád vlastně ta maastrichtská kritéria a celá řada procedur evropského fiskálního dohledu, ale zrovna teď teda nejsme v uvozovkách nuceni Evropskou komisí k nějakým, k žádným jakoby explicitním číselným závazkům nebo opatřením ve veřejných rozpočtech.
Ďakujem. Týmto sa vypršol náš čas, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem pánovi profesorovi Šarochovi za to, že ste si nás našli čas a snaď sa budeme počuť a vidieť niekedy v budúcnosti.
Tak pekne ďakujem za pozvání a za rozhovor.